Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori, dosentti Janne Lahti. Me puhutaan kolonialismista, kolonialismin muokkaamasta maailmasta. Tämä on jännä aihe, koska nyt oli ainakin kaksi eri lähestymistapaa, mitä tässä voisi olla. Just toinen on historiallinen, miten Eurooppa on sitten laajentunut ja alistanut muuta maailmaa. Ja toisaalta voitaisiin puhua presenssissä, mikä meidän ajattelussamme on vielä kolonialistista, joka heijastuu näissä nykykulttuurisodissa. Mä kysyn tällaisen hyvin avoimen, niin kuin, että kumpaas keskitytään tänään? Vai mennäänkö molempiin?
No, ensinnäkin kiitos kutsusta. Ja, me voidaan mun puolesta keskittyä kyllä molempiin, että periaatteessa ne siis linkittyvät toisiinsa. Ja sitten tämän kirjan lähtökohta ja idea, mikä meillä oli Johannes Kohnikin kanssa tätä kirjoittaessa, oli se, että kolonismi on läsnä nykypäivässä ja sen ymmärtäminen nykypäivässä vaatii jonkinlaista tajuamista sen historiallista erilaista ilmiöistä. Koska nythän tuntuu, että otan kertoa tämmöisen tarinan, kun mä yleensä kertoin oppilaille aina. Mä olin nuori, lukiolainen 90-luvun alussa. Kolonialismi oli jotain, joka tapahtui kauan sitten, kaukana, ja se loppui. Ja nyt 30 vuotta myöhemmin voin todeta, että mikään näistä ei pidä paikkansa niin kuin tutkijana. Ja sen niin kuin tajuaminen viimeisten vuosien ja vuosikymmenien aikana on tavallaan muuttanut omaa ajattelua hyvinkin runsaasti ja tuonut tämmöistä niin kuin tarvetta sanottaa kolonialismin historiaa nykypäivästä käsin. Ja yksikään tutkijahan ei ole siis objektiivinen suhteessa menneisyyteen. Me kaikki tullaan näistä omista lähtökohdista, omista yhteiskunnista. Ja tämä kasvava keskustelu ja ristiriitaisuus ja vastakkainasettelu, joka kuvaa meidän nykyyhteiskuntaa, niin sitten minusta tekee ensin tärkeämmäksi ymmärtää sitä kolonialismin historiaa. Että se ei ole syytös mistään. Kukaan ei syytä suomalaisia pahuudesta. Mutta ei se myöskään semmoinen, sanotaan, että mitä voi nähdä esimerkiksi Britanniassa tänä päivänä, että imperiumia puolustetaan, että se oli hyvä, pelkästään hyvä asia, että se toi sivistystä, erilaisia lääketieteellisiä keksintöjä, rautateitä ympäri maailmaa, ja toihan se niitäkin, mutta se on hyvin monitahainen ilmiö, jossa epätasa-arvoiset suhteet, vallankäyttö, ihmisten toiseuttaminen, hyväksikäyttö, luonnon ja ihmisten työvoimana niin on niin kuin siinä keskiössä. Mutta joo, pysytään molemmissa vaan, ne on toisessaan kiinni.
Okei. No jos lähtee historiasta ja määrittelystä, niin sä mainitsit brittiläisen imperiumin. Ja mulla sellainen niin kuin selkäranka tuntuma kolonialismin olisi se, että se on ikään kuin lännen asia kipuilla oman menneisyytensä kanssa ja jotenkin siis sovittaa syntinsä tai jotakin tällaista. Eli te kuitenkin tuossa kirjassa mainitsitte myös sellaisia, että on ollut erilaisia väestöjä eri alueilla, jotakin Inkaa, imperiumia ja muita, jotka on alistaneet sitten taas muita siellä seudulla olevia. Mutta mun selkärankani sanoisi, että tämä on kuitenkin länsi ja nimenomaan ikään kuin imperiumit ja niiden laajenemispyrkimykset. Onko se väärä tulkinta?
Siis se, mitä on kirja keskittyy, niin se keskittyy kyllä eurooppalaisten niin kuin jälkeläisvaltioiden, niin kuin Yhdysvaltain ekspansioon ja heidän harjoittamisen toimiin. Mutta jos katsotaan niin maailmanhistoriaa laajemmin, niin ei eurooppalaisilla ole imperiumin monopolia tai kolonialismin harjoittamisen monopolia. Kyllä muutkin ovat sitä tehneet. Ehkä jos ajatellaan niin viimeaikaisia esimerkkejä, ja viimeaikaisia historiat siis tarkoittaa 1800-1900-lukua, niin ajatellaan esimerkiksi Japanin toimia. Japani oli 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkupuoli ja puoliväliin asti, kunnes toisen maailmansota katkaisi sen hyvin ekspansiivinen imperialistinen valtio, joka jotka pyrki saamaan satelliittivaltioita, pyrki asuttamaan esimerkiksi Koreaa, Mansuria ja japanilaisilla. Ja oli selkeästi tämmöinen niin kuin suuri Japani-projekti menossa. Jos puhutaan Suur-Suomen unelmista, niin siellä oli vastaavanlainen ja se sai hyvinkin paljon pontta alle ja eteni, kunnes sitten toinen maailmasta katkaisi sen täysin. Niin ei se eurooppalaisilla, niin kuin sitä monopolia ei ole meillä. Mutta sen kun mä sain sanomaan, niin kyllä tämä kolonialismin historia, jota tässä kirjassakin kuvattu, joka painottuisi 1800-luvulle, 1900-luvun alkuun, mutta me käymme myös niin kuin aiempia vuosisatoja jonkun verran läpi, niin kyllä se on tämmöinen, niin kuin, haluaisin väittää, tämmöinen paneurooppalainen projekti jopa. Sehän on kanssa, kun puhuttiin sitä, kun oli lukiossa 90-luvulla, mitä se imperiumi, ja ne oli ne suurvallat aina. Ne oli se, ennen kaikkea britit, ranskalaiset vähän siinä sivussa kyljessä mukana, sinnittelemässä hyvänä kakkosena, ja sitten myöhään Bismarckin Saksa tulee mukaan, ja Portugali ja Espanja on siellä seassa. Ja tässäkin tavallaan tuo tämmöinen niin kuin eurooppalaisten toimijoiden monipuolisuus, mutta kuten tuo kirjakin tuo esille ja itse näin hyvin vahvasti, niin myös pienet valtiot ja pienten valtioiden toimijat oli tässä mukana. Mukaan lukien suomalaiset siis. Suomalaiset oli erilaisissa imperiumien palveluksessa, erilaisissa toimissa, erilaisissa tehtävissä, virallisessa niin kuin hallinnossa, mutta esimerkiksi myös ihan matkailijoina. He pääsivät, niin kuin esimerkiksi kirjassa kerrotaan Akseli Kallen Kallelasta ja hänen perheestään, joka 1909 lähtivät brittiläiseen Itä-Afrikkaan safari-reissulle, tai he ovat siellä lähes vuoden asuvat. Idea Kallen Kallelalla on mennä etsimään aitoutta, kun Suomi on liian teollistunut, hän on tämmöisen aitouden kohtaamisen, saada inspiraatiota Afrikasta. Okei, hän menee sinne maalaamaan, hän maalaa runsaasti, mutta hän itsekin kertoo lehtikirjoituksessa, että hän päätyy ampumaan kaikkea. Koska se metsästyskulttuuri on se, mitä valkoiset keskiluokkaiset miehet ennen kaikkea tekee täällä nykyisessä Kenian, brittiläisessä Itä-Afrikassa Keniassa. Ja se hän Kallenkalla sujahtaa siihen paikalliseen kulttuuriin hyvin niin kuin helposti. Hän on vähän kriittinen, joo, mutta toisaalta hän omaksuu näitä tapoja. Hän esimerkiksi tuo erilaisia metsästystrofeja kotiin tänne Espooseen ison kasan ja se tavallaan se on hämmentävää jopa nähdä, kuinka hyvin hän sulautuu siihen. Yksi esimerkki tästä, ja mä eksyn sivuraitelle, mikä on ihan kai ok.
On, kaikki mukaan.
Niin kun Kallenkalla on siis täällä nykyisen Kenian alueella, niin hän kohtaa USA:n entisen presidentti Theodore Rooseveltin siellä. Roosevelt on tämmöisellä valtavan isolla Smithsonian instituutin sponsoroimalla safarireissulla, josta hän vie sitten tuhansia näytteitä takaisin Yhdysvaltoihin, eläinnäytteitä ja muita. Ja Kallenkallella ja Roosevelt, Kallenkallella menee kyläilemään siis Rooseveltin luo. He istuvat sitten kahvikupposen tai ruokahuoneen ääressä ja viettävät niin kuin toisessa seurassa yhden iltapäivän tai illan. Mä en niin tarkkaan tiedä, mikä vuorokauden aika on kyseessä. Mutta Roosevelt tuntee Kallenkallan taidetta. Ja Kallenkallan vähän sekin kirjoittaa sitten itsekseen, että Roosevelt ei saanut niinku puheenvuoroa. Se on tyypillinen amerikkalainen, että se vaan puhuu ja asiaa on aika vähän. Mutta he ovat siis samaa niinku sosiaalista piiriä. Ja tämä tulee, että on amerikkalainen ekspressa, suomalainen taiteilija maineensa huipulla, ehkä jo vähän ohikin siitä, ja he tapaavat Itä-Afrikassa. Ja he tulevat toimeen kuin parhaatkin kamut. Mikä on mielestäni, se kertoo, että suomalaiset on osa tätä systeemiä.
Jatketaan tuosta vielä. Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Janne Lahti. Me puhutaan kolonialismista, sen muokkaamasta maailmasta. No siis, Kallenkallela Afrikassa, ja tässä on yksi mielikuva, joka tässä tulee mieleen. Esimerkiksi brittiläinen yläluokkainen ihminen tai sitten Kallenkallela tässä omaa yläluokkaansa, Roosevelt tietyllä tavalla tietysti myös. Niin tämä tuo mieleen kolonialismin kasvu jotenkin selkeästi, mutta jos lähtee irtoamaan näistä ikään kuin globaalista metsästyskulttuurista ja tällaisista ja tullaan sitten sellaisiin asioihin kuin asutuksen perustaminen jonnekin tai sitten ikään kuin ryöstöretket, jossa viedään joko arvotavaraa tai jotain kulttuurisia artefakteja tämän kaltaista. Ne ei ole enää sitten ikään kuin joutilaan yläluokan tehtäviä, vaan jotain muuta tapahtuu. Mistä silloin on kyse?
Kyllä joutilaan yläluokkakin osallistuu ennen kaikkea näihin tavaroiden viemiseen ja tuomiseen.
Aivan.
Tänne. Siis lähinnä siis eurooppalaisilla, jos ajatellaan sitä esineistön keräämistä täytetään eurooppalaiset museot, perustetaan eurooppalaisia museoita, täytetään eurooppalaisia museoita ja pohjois-amerikkalaisia myös. Niin kyse on tietysti, kolonialismiin liittyy tämän läheisesti tämmöinen ajatus, että maailma pitää niin kuin hahmottaa, se pitää lajitella, se pitää luokitella. Eläimet, kasvit, kaikki pitää tavallaan tehdä ymmärrettäväksi eurooppalaisulle. Pitää nimetä vuoret. Trump nimesi Mount McKinleyn taas takaisin, tai Denalin Mount McKinleyksi juuri heti, kun pääsi takaisin valtaan, joka tuntuu ihan triviaali hommalta. Mutta se oli mielestäni hänelle tärkeä, koska se kuvastaa sitä, että kenen niin kuin tavallaan, kenellä se valta on nimetä, kenellä se on se niin tavallaan kontrolli tästä alueesta, tästä vuoresta, tästä historiasta. Kuka kontrolloi sitä? Kuka sen pystyy määrittämään? Ja totta kai jos ajatellaan ihan sitten tavallaan niin kuin arjen ihmistasolla tätä esinekeräystä, niin se mahdollistaa monelle tämmöiselle kunnianhimoiselle nuorelle opiskelijalle, tutkijalle mahdollisen uran luomiseen. Sä tuot ja teet jonkun hienon kokoelman, tuot sen eurooppalaiseen museoon, niin sä teet nimeä sillä tiedemaailmassa. Tai tutkijoiden, niin kuin tutkimusmatkailijoiden maailmassa, koska se on siis hyvinkin risteäviä maailmoja.
No, tullaan tuossa ohjelman loppupuolella vielä tähän kulttuuriseen kolonialismiin ja oikeuteen omistaa jotain, koska sieltä nyt ihmiset provosoituu yleensä siitä, erityisesti jos Suomi mainitaan pahisten puolella. Mutta vielä, kun mä puhun tuosta aiemmin, että ei ole vain joutilas yläluokka, vaan kansa tässä mukana, niin toi alku, eli siis löytöretket ja sitten on varmaan kaivettava paavi esiin, jossa siis uudet löydetyt maat on, hetkinen, mä muistan latinalaista termiä, mutta niin kun ne on tyhjäksi maaksi määritelty ja siis sellaisenaan valloitettavissa tai otettavissa imperiumin osaksi. Onko tämä se alkuperäinen omistussuhde, mikä siellä on?
Joo, siinä on siis monenlaisia erilaisia niin kuin, tämmöisiä, niin kuin, sanoisin, mä olen historian tutkija enkä juristi, niin lakiteknisiä, kutsuisin oikeutuksia, se olisi vähän innoittavampi, niin sanoisin, että sepitteitä, mutta erityyppisiä ajattelumalleja, jolla tavallaan eurooppalaiset pystyvät sanomaan ja tekemään näitä valloituksia todeksi. Ja siihen esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan ajatellaan espanjalaisten leviämistä Pohjois-Amerikkaan, nykyisen Arizonan, Uuden-Meksikon, Kalifornian alueille esimerkiksi, niin kun espanjalaiset tulivat näille alueille 1500-luvulla ja 1600-luvulla enemmässä määrin, Kaliforniaan vasta 1700-luvulla, niin usein he lukivat ääneen näitä julistivat alueita itselleen. Ja tietysti voin kuvitella, että eihän ne paikalliset tajunnut yhtään mitään, mitä nämä höpisee noi oudot tyypit, jotka tulee niissä haaraniskoissaan tai niissä munkinkaavuissaan tänne jorisemaan jostain ihmeellisestä katolista kirkosta ja jostain Espanjan kruunusta, joka on jossain kaukana, onko se samalla maapallolla. Ja sitten he julistavat, että heillä on joku oikeus, että he nyt hallitsevat tätä aluetta. Ja usein paikallisten reaktio voi olla sitten tämmöinen vihainen, että lähtekää meneen tai välinpitämätön, että ketä nämä luulee olevansa. Mutta tämä on niinku se tavallaan se lähtökohta, jolla eurooppalaiset lähtevät liikkeelle. Ja espanjalaiset myös tekevät tätä julistamista esimerkiksi laivan kannelta siis. Että tuolla on maa-alue tuolla horisontissa ja nyt me julistamme, että se on meidän. Että tämä on niinku nykypäivästä katsoa, niin aika koomistakin touhua. Mutta sillä tavalla tehtiin siis kilpaileville eurooppalaisille, pyrittiin tekemään selväksi, että tämä on nyt Espanjan tämä pläntti tässä. Että se totta kai siis, jos ei sitten ajan myötä näitä erilaisia vaateita tehtiin eri tavoin, ja ne alkoi muuttumaan ne, että mitä eurooppalaiset myös keskenään alkoi neuvottelemaan, mitä oikeasti tarvitaan, niin kuin, että sä pystyt julistamaan. Että se pelkästään, että sä oot jossain niin kuin laivan kannelta julistelet jotain maa-alueita, niin se ehkä nyt ei kuitenkaan riitä, vaan sulla pitäisi olla jotain niin kuin konkreettista siellä niin kuin paikalla. On se sitten linnake, onko se sitten turkismetsinen kaupapiste tai jopa pysyvää asutusta. Ja näitä alettiin sitten miettimään. Ja totta kai myös sitten, kun näitä paikallisia alkuperäiskansoja kohdattiin enemmässä määrin, niin usein eurooppalaiset olivat altavastajina alussa, sotilaallisesti esimerkiksi. Ja siinä mielessä, millä tavalla sitten tehdään se niin kuin oma valta näkyväksi. Voin ottaa esimerkiksi Saksan Lounais-Afrikka ja 1880-1890-luvulla, nykyinen Namibia. jossa myös suomalaisilla oli ja on yhä iso läsnäolo. Saksalaiset tekivät erilaisia sopimuksia paikallisten johtajien kanssa. He alkoivat tuossaan kirjallisia sopimuksia ja tavallaan julistivat tiettyjä suojelusuhteita suhteessa näihin paikallisiin kansoihin. Ja pikkuhiljaa tällä tavalla ulottivat sitä valtaansa. Vielä 1890-luvulla saksalaisilla oli paikan päällä siis sanoa kymmeniä tai korkeintaan satoja saksalaisia, joista suurin osa oli siis sotilaita. Mutta saksalaisia asutuksia oli hyvin vähän, saksalaista kauppatoimintaa oli suhteellisen vähän. Saksalaiset oli yksi niin kuin pelinappula näissä monien kansojen joukoissa. Ja esimerkiksi herrot ja namat, jotka olivat vaikutusvaltaisempia kansoja tällä alueella, niin näkivät saksalaiset heikkoina huonoina liittolaisina. Että ei niitä kannata toisi tosissaan. Mutta sitten seuraavan vuosikymmenellä Saksa keisarikunta näki, että Lounais-Afrikassa tulee tämmöinen uusi Saksa Afrikkaan, ja he ottivat asian tosissaan, ja siitä sitten päädyttiin esimerkiksi herrojen ja namojen kansanmurhaan 1900-luvun alussa. Mutta periaatteessa tämä on yksi tapa tehdä asioita, tehdä sopimuksia, ja rikkoa niitä sopimuksia sitten saman tien. Toisaalta, mitä Australian myytissä, että Australia on tämä terra nullius, joka Cook ja sitten brittiläiset, että se on tyhjä maa, että ei tarvitse tehdä sopimuksia niiden kanssa. Niin se on yksi tapa myös viedä sitä valtaansa. Mutta samat britit on sitten naapurissa Uudessa-Seelannissa, jossa on voimakkaita, sotilaista voimakkaita maoreita alkuperäiskansana, ja maorit vielä viljelee maatakin, joka taas maanviljely on kanssa sivistyksen mittari aina. Ja kun maorit on voimakkaita ja ne on pikkasen vähän niin kuin sivistyneitä, koska ne sitten osaa viljelee sitä maata, niiden kanssa tehdään sopimuksia. Ihan siis virallisia valtiollisia sopimuksia. Mutta aboriginaalien kanssa Australiassa niiden kanssa ei tarvitse. Ne on niin sivistymättömiä olevinaan näiden ajattelussa, että se tavallaan siinä heijastuu näitä eroja. Ja ne erot voivat olla hyvinkin paikallisia. Esimerkiksi Yhdysvaltain lännessä. Yhdysvallat tekee sopimuksia alkuperäiskansojen kanssa ennen kuin on Yhdysvallat. Mutta jatkaa sitä vielä sen jälkeen, kun Yhdysvallat alkaa näistä itäisistä osavaltioista vyörymään kohti länttä ja yli Mississippijoen, niin liittovaltiolla on oikeus tehdä sopimuksia. Paikallisilla kauppia osavaltiolla ei. Liittovaltio hallitsee Intian politiikkaa, hallitsee yhä. Reservaatit tänä päivänä Intian ja reservaatit USA on suhteessa liittovaltioon. Ne on liittovaltion alaisia. Ja tämä siis osin selittää esimerkiksi tänä päivänä, miksi voi olla kasino reservaatissa, vaikka osavaltiossa ei ole uhkapeli kielletty, koska se on se liittovaltiosuhde. Mutta joo, se on taas toinen asia. USA tekee, siis säännönmukaisesti tekee sopimuksia, mutta Kaliforniassa ei tehdä sopimuksia. Koska Kalifornia, USA ottaa sen Meksikolta 1848 sodassa ja rauhassa. 1849 tapahtuu suuri kultaryntäys San Francisco Sacramenton alueella. San Franciscosta, joka on semmoinen pieni nukkuva kylä, tulee yhtäkkiä tämmöinen maailman metropoli, johon tulee väkeä Euroopasta, Kiinasta, ympäri Yhdysvaltoja, Chiilestä. Siis kymmeniä tuhansia ihmisiä, satoja tuhansia ihmisiä muutaman vuoden sisällä ryntää tälle alueelle. Valtio ei perässä. USA-liittovaltio ei oikein ehdi perässä. Ja sitten kun se liittovaltio saa sen, niin kuin sen asemansa Kaliforniassa, niin nämä kultahyntäjät on jo ajanut nämä intiaanikansat ahdinkoon, joko tappaneet ne tai ajaneet pois kotisijoiltaan. Ja sopimuksia tehdään sitten niin kuin jälkikäytöisesti, mutta periaatteessa hyvin vähän. Eli tämä, niin kuin tavallaan, nämä on niin dynaamisia prosesseja, jotka tapahtuu eri tavalla eri puolilla maailmaa eri aikoina. Mutta totta kai, jos haluaa niin kuin tällä yleistää ja ajatella, mikä tässä on se yhtenäinen piirre on se, että kaikki eurooppalaiset näkee, että niillä on oikeus mennä ja tehdä, niin kuin suurin piirtein lystäävät.
Täällä on tänään siis vieraana yleisen historian dosentti Janne Lahti. Me puhutaan kolonialismista, tavallaan kolonialismin teoria ja käytäntö. Siirrytään tavallaan osaan kaksi. Tässä tuli nyt tausta-aineistoa tuohon noin. Ja osa kaksi on se, että minkälaisia hankaluuksia tästä tulee vielä nykyaikaan. Ja nyt mä yritän koota sellaisen kysymyksen, että kolonialismia mun nähdäkseni ei voi määritellä niin, että on jokin siis niin kuin koskematon, tai siis kyllä on aluksi jokin koskematon maantieteellinen paikka. Sinne tulee valloittajia ja sitten vaan tapahtuu vallanvaihto, vaan se tapahtuu vaikka mitä. Se tulee sairauksia, se tulee kasveja, se tulee maanviljelyä, sitten etnisiteetit ja rodut sekoittuu. Esimerkiksi muslimien asema on monessa entisessä siirtomaassa ollut aika ambivalentti, jonkinlainen välikategoria siinä niin. Eli tapahtuu tällaisia muutoksia ja ei voi olla oikeastaan sellaista historiallista tilannetta, että esimerkiksi nyt, että okei, saatte vallan takaisin tai jotain, koska tässä on mennyt satoja vuosia ja koko systeemi on muuttunut ja se on vaikuttanut myös länsimaihin. Eli tapahtunut tällainen jonkin sortin hybridisaatio siinä, niin nämä kulttuurit on sekaisin. Ei voida enää antaa, että tuossa on teille se neitsellinen kulttuuri takaisin.
Joo, ei missään nimessä, Ne kulttuurit, joita eurooppalaiset kohtisivat, eivät missään nimessä ole mitään staattisia, pysyviä, neitsellisiä. Esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansat olivat hyvin dynaamisia, muuttuvia yhteisöjä, historiallisia yhteisöjä, niin kuin kaikki muutkin yhteisöt. Ja osa alkuperäiskansoista oli esimerkiksi hyvin ekspansiivisia itse ja vallottivat alueita ja toisten alkuperäiskansojen alueille. Esimerkiksi Lakotat ja Comanchet sopii tähän näkemykseen. Heillä oli vallanhimo ja tiettyjä alistivat naapurikansojaan. Ja tavallaan se niin kuin paluu, jos ajatellaan nyt asutuskoneellisia alueita, niin paluuta siihen entiseen ei sitä voi olla. Mutta toisaalta jonkinlainen tunnustaminen ja erilaisten maa-alueiden, yksittäisten maa-alueiden palauttaminen tietysti on tulee kysymykseen. Ja tähän siis esimerkiksi Land Back-liike Yhdysvalloissa tällä hetkellä, niin tätä yrittää jollain tavalla tuoda esille ja sitä tavallaan myös yhä enemmän myös Yhdysvaltain oikeuslaitoksessa, oikeusasteissa alkuperäiskansat pyrkii tuomaan näitä sopimuksia, mitä hän kanssa tehtiin ja rikottiin sitten niin, ja käyttää niitä tavallaan tämän perusteena, että osa liittovaltio lupasi meille tämän maa-alueen 18 jotain ja sitten se otti sen, no sehän otti sen laittomasti. Nyt jotain meidän pitäisi nyt tästä niin kuin saada itsellemme, joko jonkinlainen käyttöoikeus, joko maa-alueita takaisin tai rahallista korvausta. Jotain pitäisi pystyä tekemään. Yksi esimerkki tässä on esimerkiksi kansallispuistojen alueet, jotka monelle kansallispuistossa usein puhutaan, että se on Yhdysvaltain paras idea, ja ehkä se onkin tämmöinen idea, että on tiettyjä maa-alueita, plänttejä, jotka tavallaan pyritään jättämään niin kuin tulevien sukupolvien nautittavaksi. Ja sitten siinä yhdistyy tämä niin kuin luonnonsuojelu, että tavallaan myös niin kuin matkailun erilaiset vaateet ja usein hyvin vaikeasti. Mut yhtenä ideana monessa näistä kansallispuistosta on sitten tiettyjen alkuperäiskansojen kokemilla keskeisillä kulttuurialueilla. Ja onko heillä esimerkiksi käyttöä oikeutta? Pystyvätkö he menemään tietylle alueelle vapaasti ja harjoittamaan omia kulttuurisia menojaan? Ja tällaista neuvottelua käydään kansallispuistojen kesken, esimerkiksi myös Uudessa-Seelannissa ja muualla. Ja tämä on niin kuin tavallaan mahdollista. Ja jos saan henkilöksi sanoa, niin suotavaa, että tavallaan tällä tavalla pystytään ottamaan huomioon, mitä historiassa on tehty, ja tavallaan löytämään kompromisseja ja niin kuin etsimään tällaista parantumismahdollisuuksia. Toinenhan on tietysti myös näiden esineiden ja palauttaminen sitten ja mikä siinä on se, niin kuin se kompromissi ja mikä siinä tulee olemaan, niin niistä me jo juteltiinkin. Mutta tavallaan siis paluuta menneeseen ei ole. Ja menne on jatkuvasti muutoksessa myös. Se pitää me ymmärtää. Ja me lähestymme menneisyyttä historiantutkijoina aina vajavaisista tiedoista. Meillä on tiettyjä lähteitä, jotka meillä on jäljellä menneisyydestä. Niiden perusteella me pyrimme tekemään tämmöisiä niin kuin educated guess, siis niin kuin oppineita arvauksia, oppineita niin kuin mahdollisuuksia, mitä menneisyydessä tapahtuu ja mistä se johtuu. Ja tavallaan se ei, niin kuin, ei ole niin yksiselitteistä. Ja kuten mä sanoin myös, niin alkuperäiskansat oli ekspansiivisia. Jos ajatellaan, että ajatellaan aika siis toi esimerkiksi mustat kukkulat, Black Hills, joka on Etelä-Dakotassa, tämmöinen vuoristoalue. Hyvin turistoitu tänä päivänä. Ja liittovaltio risti sen Lakota suu-intianeilta. He luottiin se sopimuksessa ensiksi ja sitten liittovaltio painosti Lakotoja tekemään uuden sopimuksen. Ja sitten se ei täyttänyt näitä edellisen sopimuksen ehtoja. Siinä pitää olla tietty määrä allekirjoittajia ja muuta. Mutta USA otti ne kuitenkin, koska siellä oli myös kultaa näillä vuorilla. Ja sitten tämä tapahtui sitten 1860-1870-luvulla. Ja tänäkin päivänä siis lakotolle on pankissa rahat valmiina, jos ne suostuisi luopumaan näistä mustista kukkuloista. Mutta lakotat ei suostu luopumaan. Ne ovat heidän tämmöinen niin universumissa keskipiste. He näkevät, että he ovat tulleet ja syntyneet näistä vuorista. Vaikka oikeasti siitäkin tutkijat voisivat olla hyvin monta eri mieltä, mistä lakotat ovat tulleet. Mutta heidän näkemyksensä mukaan se on heidän maailmansa keskipiste. Ja he eivät suostu. Liittovaltiolla on rahat, sovitaan asia, mutta mihin se johtaa, niin kuka tietää.
Yksi asia, mikä tässä myös tulee esiin, on se, että tekisi mieli tehdä se väärä tulkinta, että ihmiskunta jotenkin kehittyy ja asiat muuttuu mukavammiksi, kun tullaan nykypäivää kohti. Mutta pakko ottaa tuo 1800-1900-luvun vaihde oikeastaan, koska esimerkiksi Belgia ja Kongo on niin veristä touhua, että se ajaa jo taas ihmiskunnan epätoivoon. Mutta sitten toisaalta, mikä ihmeen ihmiskäsitys silloin oli, koska jos jo aikaisemmin eksotisoitiin muita kulttuureja ja tällaisia, niin syntyy tällainen massakiinnostus siis siitä, että tällaisia kuriositeettikabinetteja ja sellaisia erilaisia friikkishows, ja nyt voisi olla tällainen kattokäste tähän näin, jolloin siis esimerkiksi Hagenbeckin, oliko se Hagenbeckin eläintarvon mukana, kulkee sitten erilaisia etnisiteettejä. Joku kongolainen lyhytkasvuinen mies laitettiin samaan häkkiin orangin kanssa tällainen. Ja miljoona yleisö. Sitä kun maailmannäyttely, vaikka kuinka paljon. Siis niin kuin samaan aikaan tämmöinen ihan hirvittävän veriseksi ja toisaalta syntyy länsimainen populaari kiinnostus näihin muka friikkeihin.
Se on ihan totta, ja se on, kun tätä on joku sen vuoden opettanut, niin tämä on usein se, mitä opiskelijat niin kuin yllättyy eniten, että todellakin, että länsimainen eläintarha on syntyjät käsitteenä, siis populaariviihteen käsitteenä tuomaan eksoottisia eläimiä näytille länsimaihin, että eksoottisia ihmisiä näytille länsimaihin. Ja ne on niin kuin käsi kädessä syntyneet. Ja tämä Karl Hagenbeck, joka oli tämmöinen saksalainen ihmisnäyttelyiden järjestäjä ja eläintarhojen perustaja 1800-1900-luvun vaihteessa. Ja hän siis toi vuosikymmenien ajan, hän oli agentti eri puolilla maailmaa, joka teki sitten erilaisia sopimuksia erilaisten kansojen kanssa. Ja sitten Hagenbeckillä oli kiertäviä esitysryhmiä. Ne osallistuivat, niin kuin sanoit, maailmannäyttelyihin, esimerkiksi Chicagossa 1893. Ja 1907 Hagenbeck perusti Hampurin ulkopuolelle oman eläintarhan, joka on yhä siellä, by the way. Niin se eläintarha siis. Ja heidän, esimerkiksi eläintarhan, tuossa kirjassa on kuva sitä eläintarhan portista, joka on mahtipuntien portti, jossa on leijonia ja sitten myös näitä niin kuin alkuperäiskansoja yhtä lailla niin kuin esillä. Että täällä on molempia, tulkaa katsomaan. Ja sitten Hagenbeck tuossa kävi rekrytoimassa esimerkiksi saamelaisia hyvinkin ahkerasti. Ja se, mikä tuossa kirjassakin mainitaan, se esimerkki, että 1910 Hagenbeck toi lakota-intiaaneja Pohjois-Amerikasta. Hän oli norjalainen agentti, joka kävi palkkaamassa näitä lakotoja. Ja sen kesän aikana, niin oliko se 1,1 miljoonaa katsojaa ne veti Hampurin ulkopuolella olevan eläintarhan, mikä tuntuu niin kuin aika runsaalta määrältä väkeä. Mutta totta kai siis se niin kuin kiinnostus eksoottista kohtaan on hyvin niin kuin kiinteä osa eurooppalaista kulttuuria, eurooppalaista minäkuvaa, ja on yhä. Mutta toisaalta sitten siihen, kun sanoit, että se väkivalta linkittyy siihen, että pystyttiin niin kuin tarvittaessa esimerkiksi Kongossa tai siellä Saksan Lounais-Afrikassa, niin ihan silmittömään väkivaltaan ja tappamiseen. Ja Kongossa se oli perussyy, oli taloudellinen hyödyntäminen, esimerkiksi kumin tuottaminen, tarve saada ne alkuperäisasukkaat orjatyövoimaksi käytännössä. Siis ei niitä orjiksi virallisesti kai kutsuttu, mutta. Ja sitten Lounais-Afrikassa se oli tilan tekeminen, että voidaan luoda se uusi Saksa, niin pitää saada vapaa maata saksalaisille ja pitää saada ne alkuperäiskansa pois tieltä, keilla millä hyvänsä. Mutta siihenkin niin kun linkittyy hyvin, siis esimerkiksi ne kongolaiset. Ne tuotiin sitten saman tien Belgian näytille. Brysseliin pistettiin, siellä on yhä se Afrikan museo Brysselin ulkopuolella, joka on nyt uudistanut itseään ja uudistanut näyttelyjään, ja jossa kävin viime vuonna ekaa kertaa, ja se nyt se ei se nyt ihan ollut vielä onnistunut minun mielestä, mutta sinne tuodaan sitten saman tien, ja se on todellakin, se on massaviihdettä. Massat, eurooppalaiset massat menee töllistelemään ja tökkimään ja koskettelemaan, ja näissä siis näissä niin kuin kohtaamissa sit syntyy myös intiimejä kanssakäymisiä, jotka voi olla joskus pakotettuja, mutta myös ihan siis romansseja syntyy myös. Ja osa näistä sitten, näistä, jotka tulee Eurooppaan esiintymään, jää Eurooppaan, karkaa ryhmistään. Että niin kuin hyvin moninaista ihmisten kohtaamista. Ja tällainen tavallaan myös kolonialismi myös korostaa, mä halusin itse korostaa just sitä, että se niin kuin kaikki ihmishistoria ja ihmiskohtaaminen, niin siinä on aina erilaisia puolia. Meillä on sylmätöntä henkilötason väkivaltaa, mutta meillä on myös ymmärrystä ja protesteja sitä väkivaltaa kohtaan. Ja meillä on niin kuin halu tavallaan auttaa, ymmärtää, luoda kontakteja ihmisten kanssa, nähdä ihmiset ihmisinä. Mutta sitten tulee niin kuin, tietysti tutkijassa tulee ihan iso sotku sitten vaan, että ei ole niin kuin helppoa, että oli näitä pahikset tuolla ja hyvikset tuolla. Ja, niin ei, se ei mene sillä lailla. Mutta se väkivalta vie niin kuin, otetaan esimerkiksi britit soti Zulu-kansaa vastaan Etelä-Afrikassa samoihin aikoihin 1870-luvulla. Ja britithän sai suuren taistelutappion. Mutta sen perään nämä sulut oli tanssimassa Lontoossa, koska ne oli niinku suuri magneetti. Ja sitten samat sulut tanssivat myös New Yorkissa ja muualla niinku maailmankiertueella. Ei siis länsimaisen maailmankiertueella. Mutta niinku, se, niinku, että ne niinku vetää tuommoisen määrän kiinnostusta, niin, ja sitten samaan aikaan niiden kanssa soditaan ja hävitään yksittäinen taistelu, se iso taistelu. Ja sekin on aina sitten semmoinen, että länsimaiset niin näkevät, että se on aina jonkinlainen poikkeus, jos hävitään. Koskien brittejä tai Yhdysvaltain armeija, joka esimerkiksi kenraali Custer häviää lakotoille Little Big Hornissa 1876, ja ilmeisesti tämän tappion, joka on siis käsin käsittämätön yhdysvaltalaisten valkoisten mielestä, niin siitä tietoimisesti tulee Washingtoniin 4. heinäkuuta 76, mikä on ihan liian hyvä niin kuin tarina ollakseen totta, että USA 100-vuotispäivänä, niin tämä tulee tästä suuresta tappiosta tieto leviää. Ja samat hyvin pian kongressi, joka yleensä ei siis halua rahoittaa armeijaa ollenkaan, niin syytää lisärahaa armeijaa ja joukkoja sinne Montanaan ja lakotat nujeretaan. Mutta nämä samat lakotat on myös sitten Buffalo Billin showssa pari vuoden päästä esiintymässä. Esimerkiksi kuuluisi johtaja heistä, eli Sitting Bull, istuva härkä, joka sitten myöhemmin traagisesti tapetaan reservaatissa. Mutta siinä välissä hän ehtii Buffalo Billin villiläinen showhun niin kuin kiertueelle. Joka tuntuu niin kuin, siis jos maailma olisi niin kuin mustavalkoisesti helppo ymmärtää, niin eihän tällaista niin kuin olisi. Mutta toisaalta se tekee sitä aika kiehtovankin myös.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, dosentti Janne Lahti. Me puhutaan kolonialismista ja sen muokkaamasta maailmasta. Tullaan dekolonisaatioon, koska siinä on monta vaihetta. Siis voidaan ajatella tätä maa-alueiden luovuttamista takaisin, näiden näyttelyesineiden luovuttamista takaisin, mutta sitten samalla siis se, mikä on sitten kaikkein vaikeinta, että mikä kaikki meidän kulttuurissa, mikä kaikki tavallaan, mistä mekin tässä ikään kuin puhumme, niitä ei voi tuosta vaan, tarkoitan sitä, että se, mikä on muokannut ikään kuin länsimaiden ajattelutapoa, ajattelukuvaa, niin mitenköhän mä tämän muotoilisin, mutta siinäkin on siis kolonialismin jäänteitä jollakin lailla tämän tiedon intressin takia, mutta sen purkaminen on vaikea, ellei mahdotonta. Eli minkälaisia dekolonisaation muotoja voisi olla? Siis maa-alueiden palauttaminen, esineisten palauttaminen, mitä muuta?
Tuo on hyvä niin kuin itse mainitsit, hyvin vaikea monitahoinen kysymys. Jos palataan siihen 90-lukuun taas, kun mä olin siellä lukiossa, niin silloinhan tapahtui dekolonisaatio oli selkeä asia. Se oli se, kun ne itsenäistyneet koko siis Aasia ja Afrikka siirtomaan vallasta, ja se oli se dekolonisaatio, piste. Mutta sitten tänä päivänä voidaan puhua toisesta dekolonisaation aallosta, johon liittyy nämä sinne palautukset ja erilaiset tavallaan muut sovinnon eleet, patsaiden kaatelut, protestina siitä, minkälaista julkista tiloja me haluamme, ketä me niin kuin kunnioitamme julkisissa tiloissa tai muistamme yleensä julkisissa tiloissa. Ei se välttämättä tarkoita, että jos meillä on patsas henkilöstä X, että se olisi suuri sankari. Usein se kyllä on, juuri näin. Mutta patsaita voidaan myös niin kuin monimerkityksellistää ja luoda uusia merkityksiä. Ja tavallaan patsaiden, jos ajatellaan sitä ulottuvuutta dekolonisaatiosta, niin siihen liittyy tietysti myös monia hankalia piirteitä, että jos me tavallaan tuhotaan patsaita siirtää niitä pois näkyvistä, niin unohdammeko me tämän historian? Onko se pelko siinä, että me tavallaan suljemme niin kuin silmämme näitä ikäviltä tosiasioilta? Toisaalta sitten, jos me pidämme ne patsaat, esimerkiksi USA:ssa etelävaltioiden johtajien patsaat tai muita tämmöisiä niin kuin rajaseudun pioneerien asuttajien patsaita, niin juhlistammeko me sitä heidän panostansa? Vai mikä se tavallaan se tulkinta näissä kussakin tapauksissa voi olla? Ja yksi tapa, mitä esimerkiksi taas ihan vahingossa törmäsin itse Berliinissä, että siellä oli Länsi-Berliinissä tämmöinen museo, jossa oli koottu vanhoja patsaita, niin kuin semmoisen iso halliin. Ja sitten oli niin kuin tavallaan tähän sanoitettu se, mitä patsaita nämä oli ja miten ne oli päätynyt sinne. Ja sitten se oli eri aikakausilta, mukaan lukien niitä Itä-Saksan kommunistipatsaita. Ja sekin on yksi mahdollisuus lähestyä, mutta eihän kaikki maailman patsaille ei riitä tilat eikä intressit. Mutta se tavallaan se julkisen tilan luominen sellaiseksi, että se heijastaa jollain tavalla sitä historiaa, mitä me haluamme nähdä, mitä historiaa me haluamme kertoa. Ja kenellä on valta kertoa mitäkin, mikä se on se menneisyys näkemys. Siitähän siis nyt tavallaan nämä kulttuurisodat ja mistä puhutaan, että mikä on menneisyys, mitä me arvostamme, mitä on menneisyys, mitä me haluamme kohdata ja kenellä on valta päättää siitä. Niin se on yksi ulottuvuus tässä. Tähän liittyy tietysti myös tämmöinen niin kuin tiedollinen ulottuvuus. Että minkälaisia tarinoita esimerkiksi koulussa opetetaan. Minkälaisia kertomuksia me kuulemme, mitä me opimme. Se on massatietotaso. Otetaan esimerkiksi Suomesta. Tästä olin, siitä on kyllä hetken aikaa, kun mä olin jo lukiomaikka. Mutta siis mä olen ollut pari vuotta lukiomaikkanakin 2010-luvun alussa tai vaihteessa. Ja omat lapset on käynyt lukion tässä 2020-luvun vaihteessa. Ja on helppo todeta, että ne saamelaiset ovat yhä loistavat poissaolollaan Suomen niin kuin lukion historian kirjoista. Ja siellä ei ole oikeastaan käytännössä yhtään mitään saamelaista. Totta kai, tämä ei ole mikään niin kuin historianopettajia kohtaan tapahtuva tuomitseminen, vaan historianopettajillahan Suomessa on paljon niin kuin vapautta ottaa niihin omille tunneilleen niitä asioita, mitä he kokevat tärkeäksi. Mutta jos saataisiin se, niin kuin, tavallaan se massojen tietotaso. Niin kuin, eihän sinne ole mitään syvällistä eikä mitään niin kuin, kovin kattavaa. Mutta kun saamelaisten ja suomalaisten kohtaamisten historia, niin siis jollain tavalla olisi näissä Suomen pakollisen peruskoulun kirjoissa, hissassa, jollain tavalla läsnä. Mutta tuleeko se olemaan läsnä? Uskon, että saamelaisasioista, joista en ole missään nimessä mikään suuri ekspertti, mutta sehän saamelaiset lakien ja saamelaisten tavallaan esinepalautusten, erilaisten elinkeinojen ja muiden kiistojen johdosta, joka on siis ei johda aina siihen toivottuihin tuloksiin, mutta toisaalta saamelaiset on saanut näkyvyyttä ehkä nykykeskustelussa enemmän kuin pitkään aikaan. Meillä on tullut hyviä dokumentteja esimerkiksi Suvi Westin taholta ja tavallaan nämä kerää katsojia ja sitä kautta myös tietoisuus lisääntyy. Ja itse miten koen, niin seuraava silläkin askel olisi se, että se olisi siellä koulun kirjoissa. Ja mä olen joltakin kollegoilta kuullut, että tämmöisiä aloitteita joillakin kustantajilla on esimerkiksi koskee lukion kursseja. Mutta tämä, että kuka sen päättää? Minkälaista menneisyyttä me opetamme koulussa? Ja koska ajatellaan näitä peruskouluja, niin se on kuitenkin se, missä se massa oppii jotain sitä menneisyydestä. Se on se, missä niin kuin tavallinen ihminen oppii ja ehkä kiinnostuu menneisyydestä toivottavasti myös. Niin se, miten tavallaan sitä pystytään dekolonisoimaan, sitä tietoa. Ja sitten se totta kai voi herättää monenlaisia poliittisia näkemyksiä. Ja omasta vahvasta mielestäni se ei saa myöskään johtaa siihen, että kaikki valkoiset kaikkina aikoina on pahoja tai jotain tällaista. Koska eihän se ei ole niin kuin se, että sä niin kuin mustamaalaat tietyn kansanryhmän, niin se ei ole kovin tuottavaa. Ja sillä on semmoinen nimi kuin rasismi, mutta se ei myöskään saa niin kuin tavallaan se viisari heilahtaa niin kuin yhdestä ääripäästä toiseen ääripäähän. Vaan pitäisi jollain tavalla yrittää löytää niitä keinoja, sisällyttää monenlaisia tarinoita, ja esimerkiksi sanotaan Suomen tai Euroopan tasolla demografinen väestökehitys on muuttumassa. Monessa Euroopan maassa on hyvin vankka se siirtomaayhteys näihin niin kuin maahanmuuttajiin. Jos ajatellaan, Belgia on mainittu useasti tänään, niin Belgiassa suurimmat maahanmuuttoryhmiin kuuluu esimerkiksi kongolaiset. Ja se, että kongolaiset näkisivät oman historiansa muunakin kuin mulla on yksi belgialainen kollega, joka sanoi, että Belgiassa tunketaan niin kuin pääpensaaseen ja leikitään, että ei ole mitään ilkeää tapahtunutkaan. Mutta miten se tavallaan sen tämän kasvavan kansaryhmän ja se nuori, he näkevät itsensä siellä historiakirjoissa, osana sitä kansakunnan tarinaa. Ja miten se tavallaan pystyy sovittamaan sen sinne. Ja sillä että se ei ole täysin yksilitteistä, mutta toisaalta heitä ei myöskään unoheta sitä tarinasta. Samoin jos ajatellaan Ranskan väestökehitystä, niin voimakas entisten siirtomaiden nuorison läsnäolo ja yhä kasvava. Saksassa on vähän eri lailla, Britannia, Hollanti samalla lailla. Se entistä siirtomaista tullut paljon väestöä.
Miten sellainen juttu, luultavasti kansallisvaltioon jotenkin liittyvä asia, mutta siis mä nyt niin kuin lopuksi haluaisin pysähtyä tässä vähän Suomeen. Siis siinä mielessä, että meillä on näistä ikään kuin, miten eri kulttuuria esitetään, meillä on niistä riitoja ja nämä herättää aika paljon aggressiota, koska kauhean monella niin kuin, kyllä munkin tuntuu sellainen niin ikään kuin helppo sanoa, niin kuin, että mä oon tehnyt mitään saamelaisten niin kuin, pahaksi. Eli niin kuin, tulee tällainen niin kuin, viattomuuden illuusio tässä näin, mutta siis tämä suututtaa ihmisiä ja sitä, että niin kuin, vanhoja rodullisia nimiä, joita on ehkä käytetty joskus 30- ja 1940-1950-luvulla koulukirjoissa, niin niitä pidetään, että ei nyt saa sensuroida tuollaisia sanoja. Afrikan tähti, joo, ja sitten toi saamelaisten kuvaaminen kuvataiteessa, Katrine Souri ja siis tämänkaltaisia representaatiokysymyksiä muita. Tämä ei sovi tähän suomalaiseen kansanidentiteettiin, joka on ollut pikemminkin, oliko Mauno Koiviston sanoa, että Suomen idea on selviytyminen. Eli me ollaan oltu täällä näin pikemminkin niin kuin suojeltu tätä lintukotoamme. Tähän imagoon ei sovi se, että Suomi olisi ollut kolonialistinen joko niin kuin sanan varsinaisessa mielessä saamelaisia kohtaan, että Suomi on hyötynyt historiallisesti kolonialismista valtavasti. Ja tämä ei sovi tähän Suomi-kuvaan, ja tästä tulee kunnon kulttuuririitoja. Loppuksi, mitä, annatko lääkkeitä tai analyysiä, ihan miten haluat?
Lääke se olisikin kiva, jos olisi näitä. Mutta ehkä niin, mitä usein myös opiskelijoille jälleen kerran sanon, että eri mieltä saa ja pitää olla. Mutta pitää minun mielestäni pystyä kuuntelemaan, pitää pystyä keskustelemaan, pitää pystyä ajattelemaan vaihtoehtoisia totuuksia sille omalle, vaikka olisi kuinka vahva oma totuus, niin pystyä ajattelemaan, että tänne asiaan voisi nähdä toltakin kantilta tai kolmannelta, neljäntä, 57 kantilta sen asian. Ja se tavallaan semmoinen niin kuin valmius tällaiseen keskusteluun ja kuuntelemiseen. Se ei välttämättä johda, siis se ei välttämättä lääkitse, eikä se johda siihen niin kuin mihinkään yhteen totuuteen, eikä se yhteen totuutta tässä maailmassa ei taida olla kuitenkaan, jos ihan rehellisiä ollaan. Niin tietysti se olisi lohduttavaa, että olisi, ja sitten olisi kiva pitää kiinni, ja sitten kaikki olisi tosi selkeätä ja sellaista. Mutta se tavallaan, että sä pystyisit tavallaan kuuntelemaan, kyseenalaistamaan omia näkemyksiään. Joku, musta näitä nettijuttuja mulle tuli johonkin fiidiin, että ongelma ei ole se, että ihmiset ovat oppimattomia, vaan ongelma on se, että ihmiset ovat juuri sen verran oppineita, että ne luovat tietämänsä asioita, että kyseenalaista sitä, eikä tajua, että he eivät niin kuin, tajua. Niin se on niin kuin se, että tavallaan, että sä pystyisit näkemään erilaisia mahdollisuuksia. Suomi on selviytynyt, joo. Suomi on ehdottomasti selviytynyt Venäjän vallan alla. Suomi on selviytynyt kylmän sodan aikana siinä taiteellut välimaastossa sinne sun tänne. Se on yksi osa tarinaa. Tuonne maailmansota tarjoaa ehkä monenlaistakin näkemystä Suomen historiaa. Tavallisen sota voidaan hyvinkin kuvata tämmöisenä niin kuin selviytymisenä tasapelinä, puolustusvoittona, kun Saksa ja Neuvostoliitto, Stalin ja Hitler sopivat Itä-Euroopan jaosta keskenään, että saataisiin satoa ja mä otan tämän. Niin, muutenhan se onnistui, mutta Suomi ei niin kuin totellut tätä juttua. Baltian maat ja Puola meni just niin kuin nämä kaksi herraa sopivat. Ja sitten tavallaan Taavista liittyy siihen, mutta sen jälkeen jatkossa sitten onkin vähän paljon ongelmallisempi juttu jo, koska sitten liityttiin siihen, joka nähtiin voittavana osapuolella, eli Natsi-Saksan puolelle. Ja totta kai tämmöisiä kulttuuri-ilmentymiä ja semmoista suosimista oli jo aikaisemminkin ollut. Että tavallaan se liitos oli jollain tavalla, se oli pakotettu, mutta se oli myös jollain tavalla luonteva liittolainen Suomelle. Ja sitten hetken aikaa se meni tosi kivasti ja nähtiin, että otetaan tuo Itä-Karjala, liitetään Suomeen ja sinne lähetettiin suomalaista peruskouluja, opettajia jo ja koulutettiin opettajia, että kouluttavat paikallista lapsista sitten sen ryssän pois ja tekevät niistä, assimiloivat niitä suomalaisiksi, niin kuin kolonialismissa tehdään. Mutta sitten se totta kai sitten 44 se meni ihan päin prinkkalaan se koko homma ja sitten sielläkin oltiin lähinnä hiljaa, että ei me nyt oikeasti haluttu mitään vallottaa, eikä tämä oli joku äärijuttu, joku muutama kahjo, joka halusi vallotella asioita. Et Suomi on aina hyvin rauhanomainen, mutta katsot 20-30-luvun Suomea ja katsot, mitä tehtiin Petsamossa 20-30-luvulla, niin suomalaiset pyrkivät assimiloimaan koltta saamelaisia, tekemään Petsamosta, joka on sellainen monikulttuurinen rajaseutu, se oli saamelaisia, venäläisiä, karjalaisia, norjalaisia, suomalaisia, tekemään sitä kulttuurisesti suomalaisen. Luterilaisuudesta tuli pääuskontoalueella, suomalaiset asuttajat tulivat enemmistöksi alueella 20-30-luvulla ja kaikkea muuta tämmöistä, mitä usein liitetään niin kuin kolonialistiseksi toiminnaksi. Sitten tietysti toinen maailmasta katkaisi tämänkin ja kaikki suomalaiset ja suuri osa koltta saamelaisetkin joutui lähtemään meneen Petsamosta ja se tarina myös niin kuin haudattiin ja oltiin sitten aika hiljaa sen jälkeen, että ei se Petsamo oikein sovi myöskään tähän niin kuin nähän niin ajatuksia, että Suomi oli vain selviytyjä, vaan Petsamo sopii siihen Suur-Suomi-ajatteluun. Siihen, että kun on itsenäinen Suomi, sisällissodan repimä, köyhä, jakautunut maa, niin millä tavalla se nousee eurooppalaisten sivistysvaltioiden joukkoon, niin on laajentumisen kautta. Koska eurooppalaisen sivistysvaltio 1920-luvulla ollaksesi yksi osa joukkoa, niin sulla tuli olla jonkinlaista kolonistista toimintaa, omia suuria siirtomaita tai muuta. Ja Petsamo usein nähtiin tämmöisenä ensimmäisenä askeleena siihen. Ja sitten Itä-Karjala olisi ollut se seuraava, ja on tietysti näitä tarinoita aina, että mitä Hitler lupasi Suomelle sitten siirtomaita Afrikasta ja kaikkea muuta, kuinka legitiimejä ne tarinat on, niin mä en osaa sitä sanoa. Mutta tavallaan se on niin kuin erilaisia näkemyksiä Suomen historiasta. Ja sitten kun toinen maailmasta päättyy, kuten se päättyy, selvitään niin kuin häviäjinä, joo, mutta olisi voinut käydä paljon pahemminkin. Niin sitten se on sama, se niin kuin tasapaino alkaa ja se myös se historianäkemys ja historiankirjoitus alkaa entistä enemmän muokkaamaan sitä, että se ekspansio oli jo vähän semmoinen niin kuin korkeintaan sivujuonne. Ja tulee ajopuuteoriat ja että tavallaan oltiin niin kuin erillissodassa koko ajan olevinaan. Mutta niin kuin, että tavallaan ymmärretään, että niitä menneisyys on moninaista. Ja se, että Suomi on ollut selviytyjä, että Suomi on ollut esimerkiksi Venäjän imperiumin alainen, niin ei tarkoita sitä, että ei voisi olla muunlaisia toimijoiden, muunlaisia historioita Suomella. Ja se, että jos ajatellaan, että Suomi olisi Venäjän keisarikunnan alainen, niin kyllähän yksittäiset suomalaiset siitäkin hyötyy. Jossa siis esimerkiksi Alaskan hallinnossa, kun Venäjä oli Alaskassa, niin siellä oli paljon suomalaisia mukana ja muuta.
Suuret kiitokset keskustelusta, Janne Lahti. Oli ilo.
Kiitos, oli todella ilo. Tämähän meni tosi nopeasti. No. Kiitos.
Niin meni. Tästä olisi voinut.